habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah 20-ka bisha Noofembar sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobadaan idin kuga hayna idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegi doonno hannaanka doorashada soo socota ee soomaaliya iyo kalsoonida lagu qabi karo.
Dii hadda aanan doorashada isla aqbalin, isla jaan qaadin, sida loo qabanayo aana ku heshiin, waxa ka soo baxayana kuma heshiin doonno.
Waxaad moodaa sida hadda wax u socdaana si aada u gaabisa inay tahay. Waxaa dhici karta in loo baahdo beeshii caalamku inay haddana isu soo qoor qabato.
Aniga ma arko cabashada meesha ay ka muuqataa. Waxa kale hadda laga sii fiirfiiriyo guddiga ama critic lagu sii sameeyo oo ciima muuqato.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ka digay qatar ka dhalan karta doorasho dib loo dhigo amaba ku dhacda hannaan aan la isla ogoleyn.
Dalkan ka dhaca si dowladnimadu aanay gadaal ugu dhacin, si ummadda Soomaaliyeed aanay niyadda uga jabin, waxaa muhiima dalkan inay ka qabsoonto doorasho laysla. Waxaan ka digay inaan la ogoleyn muddo kororsi.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo uu inoo aqriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
tirada dadka uu xanuunka coronavirus ku dhacay dalka Maraykanka ayaa madaxa la gelaysa 12 milyan, iyadoo hadda maraysa 12,700,000 qof. waxaana Maraykanka laga helay tirada ugu badan ee meel kastoo dunida, iyadoo sidoo kalena tirada ugu badan ee dunida xanuunkan ay ugu dhinteen Maraykanka, kuwaasoo ah tiro ka badan 250,000 amaba 250,000 qof. xarunta xakamaynta iyo ka hortagga xanuunada ee Maraykanka iyo weliba 3 kooxood oo ah xirfadlayaal caafimaad oo gacansaar leeyihiin ayaa si goonigooniya u soo saaray Khamiistii war ay bulshada Maraykanka ugu boorinayaan inay guryahooga joogaan toddobaadka soo socda oo la qabanayo dabaaldegga maalinta mahadnaqa, islamarkaana ay dib uga fakaraan waxyaabaha ay qabanayaan fasaxaasi. iyagoo ka baqaya in tirada dadka Maraykanka ay qaadaysa amaba u dhimanaysa xanuunka coronavirus ay sare u kacdo haddii aanay dib u qiimeyn hannaankii caadada u ahayd ee qorshayaasha dabaaldegga maalinta mahadnaqa. waxaana warka ka soo baxay hay-adda CDC lagu booriyay dadka Maraykanka in aanay safrayna si ay u soo arkaan dadkooga ay jecel yihiin, balse taasi beddelkeeda ay guryahooga kula dabaal degaana dadka ay wada joogaan amaba ay hadda wada nool yihiin. Joe Biden ayaa ku guuleystay gobolka Georgia, guushaasi oo ah mid dhif iyo naadir ah maadaama gobolkana ku yaalla koonfurta dalka Maraykanka aanay xisbiga dimuqraadi weelin ku dhawaada 30 sannadood ee u dambeeyey. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa shaacisay in Khamiistii Biden uu ku guuleystay gobolkaasi Georgia iyo weliba 16 cod ee ah codadka loo yaqaano Electoral College, kadib markii mas-uuliyiinta gobolku ay sheegeen in waraaqihii codadka lagu dhiibtay oo gacanta lagu tirinayay lagu xaqiijiyay in madaxweyne ku-xigeenkii hore uu madaxweyne Trump ka horreeyo ilaa iyo 12,000 cod oo ka mid ah ku dhawaada 5 milyan oo cod oo la dhiibtay. waxaanay wakaaladda wararka ee AP shaacisay in Biden oo ah madaxweynaha la doortay uu gaaray 207 cod oo ah electoral vote-ka looga baahan yahay in lagu guuleysto. waxaana gobolkan Georgia uu kor u qaadayaa codka electoral-ka ee dimuqraadiga oo uu gaarsiinaya 306 cod. wakaaladda wararka ee AP ayaan Biden ugu dhawaaqin inuu guuleystay kadib markii mas-uuliyiinta doorashada ee gobolkaasi Georgia ay bilowgii dhammaystireen islamarkaana ay baahiyeen natiijada doorashada madaxweynenimada, sababtoo ah inta uu Trump kaga horreeyey gobolkaasi oo ahayd eber dhibic 300,000-kiiba. ugu dambeyntiina, wasiirka gaashaandhigga ee dalka Azerbaijan ayaa jimcahan maanta shaaciyey in cutub ka tirsan ciidamadoodu ay galeen gobolka Agdam, taasoo daba socota sidii laysula qaatay heshiiskii xabad joojinta ee toddobaadkii hore uu ruusku ka shaqeeyey ee ku aadanaa in lasoo afjaro dagaalka Nagorno-Karbakh. Agdam ayaa ah meeshii ugu horreysay ee 3 meelood oo ku yaalla bannaanka Nagorno-Karbakh oo lagala wareegay ciidamada Armaaniya. waxaanay ciidamada Armaaniya sidoo kale degmada Kalbajaar bannayn doonaan 25-ka bisha Noofembar, iyadoo sidoo kalena 1-da Diseembarna ay bannayn doonaan degmada Laakiin. waxaana 3 meelood gacanta ku haya Armaaniya 30 sannadood ee u dambeeyey, iyadoo heshiiskii la wada galayna uu fure u ahaa baaq ah in si dhammaystiran ay u baxaan ciidamada armaaniya islamarkaana si deg dega aagaasi loo keeno ciidamada nabad ilaalin oo ruushaan.
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac warkii caalamkana la socodsiinayey. halka dhegaystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington. aynu ku horeyna, ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo muddo soomaaliya ka maqnaa ayaa maanta markii uu dib ugu noqday magaalada muqdisho wuxuu ka digay in doorasho dib loo dhigo ama ku dhacda nidaam aan heshiis lagu ahayn ay soomaaliya u horseedayso khatar. waxa uu xasan cali khayre sheegay in doorashada dib loo dhiga ay dhalin karto qalalaasan la mid ah tan haatan ka socota dalka ethiopia ee salka ku haysa doorasho dib u dhacday. wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho.
xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo tan iyo markii xilka ra-iisul wasaarenimo laga qayuubiyaan ka soo hor muqa warbaahinta ayaa maanta warfideennada kula hadlay muqdisho xilli uu maanta dalka dib ugu soo laabtay. xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaanna midda doorashada. ra-iisul wasaare khayre ayaa xusay in mowqifkiisa siyaasadeed ee doorashada uu caddeeyey muddadii kursiga uu ku fadhiyey, isagoo xusay doorasho heshiis lagu yahay in dadka soomaalidu ay qabsan jireen sanaba hal mar, taasina qasab ay tahay in mar kale dalka ay ka suuragasho.
sidaad ogtihiin, intii aan ra-iisul wasaare ahaa ayaan ummadda soomaaliyeed u sheegay in afartii sanaba dalka ay doorasho ka dhacdo xor ah, xalaal ah, laysla ogol yahay, laysla aqbalsan yahay, loo wada siman yahay, inay tahay astaan dowladnimo oo ummadda soomaaliyeed ay ku tallaabsatay, khasabna ay tahay inaan xajino. intii aan dowladda ku jiray ayaan ummadda soomaaliyeed u caddeeyey fikirkayga ku aadanaa qaabka ay tahay dalkan doorashada in looga hirgeliyo. waa qaab waafaqsan dastuurka, laakiin waa muhiim in dadka soomaaliyeed ay fahmaan, haddii aan lagu heshiin nidaamka doorasho oo aan lagu wada qanacsanaan, lagu heshiin maayo dowladnimada ka dhalata.
ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa ka digay isku dayga doorashada oo la carqaladeeyo iyo doorashaan heshiis aysan ku ahayn saamilayda siyaasadda dalka inay ka dhacday keeni karayso xaalad amni, isagoo tusaale u soo qaatay carabkana ku adkeeyey xaaladda maanta ka taagan gudaha dalka ethoobiya, taasoo xusanay salka ku haysa doorasho dib loo dhigay.
sidaas daraaddeed ayay muhiim tahay inaan ka baranno taariikhdii lasoo dhaafay iyo tan maanta ka taagan dunida meelo badan oo ka mid a oo ay ugu horeeyaan dalalka dariskeenna ah, gaar ahaan ethoobiya, oo qalalaasaa hadda ka taagan loo aanaynaayo inay salka ku hayso doorasho dib loo dhigay ama lagu heshiin waayo. doorasho aan lagu heshiin ama aan la aaminsanayn inay cadaalad tahayna ama doorasho la'aanina, waan ognahay taariikhda ay dalkeenna ku leedahay. waa muhiim marka inaan mar kale ku soo celiyo maqashiyana dhigaha shacabka soomaaliyeed oo ah si aan uga fogaano khalalaaso dalkan ka dhaca, si dowladnimadu aanay gadaal ugu dhacin, si ummadda soomaaliyeed aanay niyadda uga jebin, waxaa muhiima dalkan inay ka qabsoonto doorasho laysla ma aha waxaan hadda sheegaayo, waxaan sheegay markaan xukuumadda ku jiray, waxaan ka digay inaan la ogolayn muddo kororsi, waxaa kaloon ka digay in haddii aan dalka laga hirgelin doorasho loo dhan yahay inay keeni karto walwal iyo walaac. waxaan maanta ugu soo laabtay dalka inuu jiro walaacaas iyo walwalkaas.
xasan cali khayre ayaa muddadii uu ku fadhiyey kursiga ra-iisul wasaarenimada wuxuu caan ku ahaa weerar dhanka afka uu ku qaada siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda uu ka midka ahaa, waxaana lagu xasuustay inuu qabta doorashooyin ay durayeen mucaaradka, taasoo ka mid ahayd doorashadii ka dhacday koonfur galbeed iyo doorashadii majaraha u hayay ka dhacday galmudug. xilligansa soomaaliya waxay galaysaa weji kale cusub oo siyaasadeed, waxaana doorashadu ay dhacaysaa iyadoo ra-iisul wasaare khayre mucaarad uu ku yahay dowladdu saddex sano ee bar majaraheeda hayay, uuna ka mid ahaa dadka laga loolin waayey in wadahadal lala yeesha mucaaradka ama la fadhiisa miiska wadahadalka. cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay cabduqaadir maxamed cabdulle oo warbixintaasi kasoo diray magaalada muqdisho
weli wararka la xidhiidha doorashada soo socota ee soomaaliya ayaan ku jirnay beesha caalamka ayaa xalay soo saartay bayaan ay ku buurinayso dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya inay hannaanka doorashada ay noqoto mid ay dhammaan dhinacyadu raalli ka yihiin bayaankan ayaa waxaa inoo soo koobaya jacfar kukay
beesha caalamka ayaa bayaan ay xalay soo saareen waxa ay si aada isku dultaageen in guddiyada iyo hannaanka doorashada soomaaliya ay noqdaan kuwa ay dhammaan dhinacyadu raalli ka yihiin bayaanka ayaa lagu yiri arrimaha ku saabsan codaynta doorashada 2022 ee heer federaal waxaanu carabka ku adkaynaynaa muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo jawiga wadar ogolka kaasoo horseeday heshiisyo la gaaray intii lagu guda jiray wadatashiyadii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ee ka kala dhacay dhuusamareeb iyo muqdisho waxaan dhiiri gelinaynaa bay yidhaahdeen wadahadal waara oo ku jaan go'aan habka shaqo ee u degsan golaha wadatashiga qaranka wadahadalkaas oo lala yeesho saamilayda kale ee muhiimka ah si geedi socodka doorashada loogu sii ilaaliyo tubtiisa uuna u noqdo mid loo wada dhan yahay waxaanu si gaara u sii adkaynaynaaba bayaanka ay beesha caalamku soo saareen lagu yiri in xaqiijinta wadar ogol laga gaaro dhismaha guddiyada maamulka doorashooyinka oo ay tahay in 30% ay ku jiraan matalaadda haweenka iyo xal laga gaaro khilaafaadka ku saabsan sida codbixinta doorashada federaalku ay uga dhacayso gobolka gedo iyo xal u helidda kuraasta loo qoondeeyey beelaha somalilan ay muhiim u yihiin daahfurnaanta sharciyadda suurtagalnimada iyo hirgelin waqtigeeda ku dhacda ee geedi socodka doorashada waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka guddiyada maamulka doorashooyinka odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka si loo xaqiijiyo in ugu yaraan 30% xildhibaanada iyo senatarada ka imanaya beel kasta ay yihiin haween islamarkaana doorashadu ay ku dhacdo waqtigeeda waxaanu sii wadi doonaa inaannu la shaqayno dhammaan saamilayda soomaaliyeed si aanu ugu doodno hirgelin hufan oo la hirgeliyo doorasho federaala oo nabdoon laguna kalsoon yahay oo ay hoggaankeeda leeyihiin dadka soomaaliyeed taas oo ku salaysan wadar ogol iyo ballanqaadyadii uu sameeyey golaha wadatashiga qaranka bayaankan waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom canada denmark jabuuti etoobiya midowga yurub finland jarmalka urugoboleedka igaad ireland talyaaniga jaban kenya holland norway qatar sweden switzerland turki boqortooyada midowday ee britain dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay
aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kukay oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku lafagurayno hannaanka doorashada soo socota ee soomaaliya iyo kalsoonida lagu qabi karo barnaamijka waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariyey wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku falanqaynayno arrimaha ku saabsan doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan iyo dhammaan waxyaabaha ku xeeran doorashadaasi oo ay ka mid tahay sidii qaab daahfurnaana oo ay cadaaladi ku dheehan tahay ay ugu qabsoomi lahayd waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya ismaaciil axmed nuur oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaankii 8-aad ee soomaaliya brofesor xasan sheekh cali nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka soomaaliyeed dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka haddii aan ku bilaabo ismaaciil axmed nuur sidee u aragtaa qaabka uu xilligan u soconayo diyaargarowga loogu jiro arrimaha doorashooyinka dadban ee uu dalku aadayo
wallaahi aadaa ugu mahadsantaa horta inaa ugu martiqaadid barnaamijkan middeeda kale ma hore ayaa loo go'aamiyey in doorasho loo dhaqaaqo mar hore inay bilaabatay ahayd sidii jadwalku u ahaa laakiin waxaa moodaa inuu jadwalkii dib ooga dhacay laakiin guddigii doorashada waxaan ognahay in la magacaabay oo heer federaal guddiyadii heer stateena la magacaabay intooda badan inkastoo maamul goboleedyada qaar ay harsan yihiin, laakiin waxaan ognahay in guddigii doorashada ee federaalka muqdisho ay isugu imaadeen oo shalay iyo la isu keenay, inkastoo weli qaar ay ka maqan yihiin, oo loo bilaabayo seminaar sidii hawsha loo qaban lahaa, wixii ka dambeeyana in la gudageli doono doorashada senatarada aqalka sare lagu hormari doono. Aduu waqti uu iska jiitami doonaa, laakiinse hadda waxaa moodaa in doorashadii loo dhaqaaqay oo ay bilaaban doonto, saan ku rajo weyna.
Profeser Xasan Sheekh Cali Nuur, qaabka aragtidaada ku aadan sida diyaar garowgu u socdo xilligan doorashooyinka lagu wado inay dalka dhacaan, howlaha diyaar garowga iyo dhaqdhaqaaqa siday u socdaan?
Bismillahi raxmaani raxiim. Guud ahaan waxaan salaamaa shacabiga Soomaaliyeed, gaar ahaan intana dhegeysanaysa salaan dabadeed. Dabcan madaxda dowladda dhexe iyo goboladu waa ku heshiiyeen dalkan inay ka dhacdo doorasho dadban, heshiis lagu yahay, loo dhan yahay, si waxa kasoo baxay u noqdaan wax laysla ogolyahay. Dabcan hawsha sidii ay u qoreedo warqadda ay ugu qoreen hawsha uma socoto, laakiin sidaasoo ay tahay weli haddana wax aan hadda ka qaylino weyn oo aan dhahno dhibkaasaa jira ma jiro. Waana fiicnaa laheyd sida warqadda wax loogu qoray oo loogu heshiiyey hawshu inay u socoto. Saas darteed waxaan tala kusoo jeedin lahay, usoo jeedin lahay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka in lagu dhaqmo, la raaco, la fuliyo heshiiskii lagu heshiiyey si doorashadu ay u noqoto doorasho loo dhan yahay. Doorasho loo dhan yahay waxaan uga dan leeyahay waxa kasoo baxa waxaa la rabaa inay noqdaan, waxaan isla aqbalnoon, isla ogolnahay. Waxaan macnaha aan u jeedaa haddii hadda aanan doorashada isla aqbalin, isla jaan qaadin sida loo qabanayo aana ku heshiin, waxa kasoo baxayana kuma heshiin doono.
Shirwac, aragtidaada hadda sidee u socdaan dhaqdhaqaaqa arrimaha doorashooyinka la wada inay dhacaan marka aad fiiriso diyaar garowga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexda?
Waa mahadsan tahay khiyaartuna waa salaaman yihiin iyo dadka dhageysan doonaba. Waxaad moodaa sida hadda wax u socdaana si aada u gaabisa inay tahay, oo maxaa ayna soo xasuusinayda markii shirkii labaad dhusamareeb u dhammaaday waxaa lagu heshiiyey in guddi la magacaabo. Waxaa la magacaabay guddigii iyadoo ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland ay ka maqan yihiin. Waxaa hoteelka hadda la yiraahdo dukaale lagu xareeyey iyadoo labadaasi ergo ay maqan yihiin. Hadda waxaad moodaa sidii oo kale inay iyaduna socoto. Marka hadday sidaas u dhacday, waxa xigaya waxa waa dana madaxdi isu yimaada oo isu heshiiyey. Haday marka sidaa u dhacdo waxa weeyaan waa dib u dhacba imaanaya. Waxaa dhici karta in loo baahdo beeshii caalamku inay haddana isu soo qoor qabato. Marka hadda sida wax ku bilowdeen waa daah waa jira sida saaxiibaday ay sheegeen, laakiin daahaasi waxa weeyaan labadaas arrimood ku xiran: guddigii la xareeyay isagoo kala maqan, isagoo Puntland iyo Jubbaland ay ergadoodii ay maqan tahay, maxuu ahaa aqalkii sare madaxdiisii guddoomihiisii uu ka cabanayo sida wax u socdaan. Marka aad fiirido waxaas oo dhan waxa weeyaan waa bilow jiro ku bilowday.
Waa mahadsan tahay Ismaaciil Axmed Nuur. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay kalsooni darro ay mucaaradku ka muujinayeen guddiga doorashooyinka ee dowladdu magacaawday. Marka maxaa keenay kalsooni darradaas? Maxaase ka qaldan guddiga dhowaan lasoo magacaabay doorashooyinka?
Wallahi horta Xasan Kaafiyo, waxaa ogtahay guddi doorasho dadban hal la qabtaa la yiri, oo maamul goboleedyadana ay qaar keenayaan, dowladda dhexena inta kale ay ku darayso. Maamul goboleedyadii way keeneen intoodii, dowladda dhexena inteedii way ku dartay. Aniga ma arko cabashada meesha ay ka muuqataad, waayo si allaalihii sidii ay nimankii mucaaradka ahaa rabeen, oo weliba khaasatan dowlad goboleedyada madaxdooda ay rabeen, mar haddii la sameeyey waxa kale hadda laga sii fiirfiiriyo guddiga ama critic lagu sii sameeyo oo ima muuqato. Aniga waxaan u arkaa un maadaama shalay lagu eedeynayo madaxda dowladda dhexe inay iyagu rabaan inay waqtigii dhumiyaan oo waqti ku darsadaan, bedelkeedii hadda waxaa tuun ku jira ah in maamul goboleedyada, labada maamul goboleed ee ka maqan hadda meesha, inay iyagu lug jiidayaan oo rabaan doorashada in dib u dhacdo. Guddiga horta weli wax hadda lagu dhaliilo, ilaa qofku markuu shaqo qabtaa la dhaliili karaa ama la amaani karaa hadduu shaqadiisa ka soo baxo. Anigu waxaan u arkaa guddigan wuxuu ku yimid horta dariiqii lagu heshiiyey heshiiskii madaxweynaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay galeen. Middaada kale dowlad goboleed walba isaga ayaa samaysanayo guddi hoosaad maamula doorashada state-kaas ka dhacayso. Guddina waxma doortay, ergo ayaa xildhibaan walba soo dooranaysa. Anigu waxaan arkaa guddigaas wax ka khaldan inaysan jirin. Haddii lagu arko wax dhaliilo ahna, nidaam waxaa loo sameeyey guddi khilaafaad ah, waa laga qaylin karaa, waa haddii cabasho ay jirto waa laga sheegan karaa, laakiin waa markii la howlgalo. Laakiin hadda wax laga sheego anigu waa dembi aan u arkaa, waa khalad in hadda wax laga sheegaa oo marmarsiyo laga dhigtaa haddana waqti dambe sii dhumo.
Haye Professor Xasan Sheikh, haddii aad ka jawaabto isla su-aashan.
Asal ahaan intaanan guddiga askar inay shaqaaleyin intaanan aadin, shuruucda ama qawaaniinta la maraayo dadka maamulaya marka doorasho la aadayo, kalsoonida lagu qabo waa qaybta abuureysa doorashada wixii kasoo baxa in loo aqbalo inay haystaan sharciyad. Marka saas darteed, cid kasta oo doorasho qabanaysa meeshay doontaa joogto caalamka dushiisa, waxaa laga rabaa dadka doorashada qabanaya iyo qawaaniinta lagu qabanayo iyo xeerka la marayo iyo farsamada la adeegsanayo iyo waqtiga la qabanayo iyo goorta la qabanayo inay noqdaan mid guud ahaan laysla ogol yahay. Mucaaridna ma ahan, ee waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed oo dowladdan iyo dalkan iskale inay u arkaan wax socda inay yihiin wax sax ah. Luqad qalaad haddaan ku sheego oraalaha liiga ahaado, shaqada hadda socota waxaa la dhahaa input waaye. Waxa kasoo baxayana output aa la dhahaa. Outputkaas oo hadhowto natiijada ay u dhammaan doonto ah golihii shacbiga iyo madaxweynaha la dooran doono, waxaa la rabaa in dadka Soomaaliyeed caqligooda iyo quluubtooda u arkaan wuxuu inay sax yihiin. Marka arrintu waa ka weyntaha, mucaarid iyo mucaaridlaama ka weyntahay. Aniga mucaarid mihi, muafidnimii macalimaan ahay jaamacadeed, waxaan rabaa inaan ku qanco oon u jeedo doorashada dhacaysa inay tahay doorasho loo siman yahay oo ninka kursiga ku fadhiya iyo ka raba inuu kala wareego ay fursadoodu ay siman tahay.
Shirwac cabashada laga muujinayo guddiga doorashooyinku maxay ku salaysan tahay?
Guddiga ma aha, waxaa laga qaylinayaa waxa waaye heshiiskii qaybo ka mida in la jabiyey oo ay ka mid ahay qodob baa jiray dhahayey guddigu waa inuu noqdaa dhexdhexaad, habraaca qodobka labaad inuu yahay ayaan u malaynayaa. Wax laga qaylinayaa marka taas waaye, ee ma aha hebelaa ku jira iyo heblaaya ku jirta iyo ma aha. Qodobkaasina waxa weeyaan doorasho kasta ama ha dadbanaato ama ha toosnaato waxa weeyaan muhiima u yahay. Dadka maamulaya doorashadu waa inay noqdaan sidii Professorku u sheegay dad dhexdhexaad ah, aamin lagu qabo, muxuu ahaa qofka codka bixinaya iyo midka la siinayo, labada qofood oo tartamaysa, waxaasoo dhan waa inay yaqaanaan ay ku kalsoon yihiin. Marka hadda kalsoonidaasaa dhaawacan. Dhibaatada hadda jirta waxa weeyaan kalsoonidaasaa durba dhaawacantay. Marka hadday dhaawacantay, waxay u baahan yihiin in dib loo dhayo. Taan u leeyahan tusaalaha usoo qaataan leeyahay waddadii hore ayay u eegtahay waddadaani waxa waaye ma muuqato ilaa hadda. Waa laga yaabaa in wax dhaqdhaqaa qarsoon oo aanan annaga ogeyn inuu socdo waa dhici kartaa, laakiin sida taa loo dhayayay ma muuqato wax muuqda ma aha. Marka shaqsiyaadka waxa ka horreeyay heshiiskii qodob ka mid aha la jabiyey, qodobkaasi marka waa in dib loo saxaa.
Ismaaciil Axmed Nuur, meelaha sidoo kale cabashadu ay ka jirto waxaa ka mid ah guddiga soo xulaya xildhibaanada waqooyi ee kuraastooda lagu dooranayo magaalada Muqdisho. Arintaasi oo guddoomiyaha aqalka sarena uu sheegay in halnaan qaldan loo maray, marka sidee taasna u aragtaa?
Wallaahi aniga aragti ahaan waxay ila muuqataa waa maqlaynay guddoomiyaha aqalka sare inuu cabasho ka muujiyey, laakiinse guddoomiyaha aqalka sare wuu joogay shirkii madaxweyneyaasha gobollada iyo madaxweynaha dowladda dhexe markay joogeen. Aqalka sarena wuxuu wakiil ka yahay dowlad goboleedyada. Madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada iyo markii la fadhiyey oo heshiiska la qoray yacni ayay ahayd in faahfaahin klaus lagu daro ah cidda soo xulaysa. Haddii marka waqtigaas laga soo tegay oo heshiiska uu sidaa u dhacay, dee magacaabis talo isaga ayaga iyo siyaasiyiinta kaleba way lahaayeen, laakiinse magacaabistaanu waxaan qabaa xukuumadda iskale.
sidaasayna ahaan jirtay oo teeramkii hore ee xasan sheekh oo madaxweynaha doorashadii 16-ka lagu soo magacaabay marka waxaan qabaa arin inaysan ahayn hadda yaani weyn oo dhibaato keeni karta xukuumadda magacaabisteeda iska lahayd dadka la magacaabeen waa un dad ka socda meeshaas oo hadda dad kale anigu uma arko marka waxaan qabaa wixii hadiiba heshiiska markii loo fadhiyey aan lagu darin oon laga fikirin oon laga sii la sii yacni faahfaahinin hadda in laga sii daba hadla waa ka dabatuur
Professor Xasan Sheekh sidee u aragtaa arrimaha ku aadan kuraasta xildhibaanada waqooyi ee uu muranku ka jiro
maadaama aysan walaalaheen waqooyiga Soomaaliya ka mid aysan maamul goboleed oo difaacaya oo xaqoodi qaadaya aysan lahayn macnaheedu in xamr lagu abuse gareeyaa oo dawladnimo loo sheegto ma oo ana ku magacaabada dhaniga totally waxaan ka soo horjeedaa in maadaama aysan dawlad lahayn loo dawladeeyo oo kaligood meel inta la gashado luuq la gashado sida la rabo laga yeelo waxaan la rabaa dadka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan xuquuqdooda si loogu ilaaliyo jirtaanka Soomaaliya iyo guud ahaan oo markaas ay dhacdo in xuquuqdooda si ayagu ismaamulaan laga dhaxbaxo aan doorashadii koreys anigu taasan xamar joogi taasi of course waxa magacaabay Jawaari ama magacaabay Jawaari xukuumadu ka tirsan ayaa wadii kara laakiin Jawaari hay'ad fulma ahayn madaxweynana ma ahayn ra'iisul wasaarana ma ahayn heshiisayna ahayd oo leesla gaaray oo lamsama oo macal maamul goboleedyada ahayd marka hay'ad fulinta ee Soomaaliya oo ayadu ah mid darabta inay tirada ku soo laabato sida loo ogyahay inay iyadu ay magacaawdo oo dawlad la'aan ay noqoto ay kaga faa'iideysato arrinkaasi ma qabo saad darteed waxa la iska rabaa maamul goboleedyada iyo dadka wax gartay Soomaaliyeed inay ilaaliyaan xuquuqda walaalaheen reer Ugooyi inta ay ka imaanayaan dad oo miisaankiila oo xuquuqdooda difaaca kara oo laga daayo dhibaatada iyo abuusinka waxaana qabaa inayna sax ahayn inuu ra'iisul wasaaruhu soo magacaabo ama madaxweynuhu soo magacaabo ama hay'adda fulinta ay soo magacaawdo dadkaas waa in si gaar oo madax bannaan loo madax baneeyo dhammaystir waxa inuu dhowdahay inuu Cabdi Xaashi odagaas iyo odayaasha lamid oo ayaga dhexdooda ay ismaamulaan ku ficanta baasha
shirwac bulshada rayidka ayaa ka mid tahay dadka ka aloosan kuraasta gobolada waqooyina waa la socotaa hadii aad dadka ku dhageysanayo u sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha la isku hayo
hadii aad fiirido media ama saxaafadda bariyahan waxaad arkaydaa arintu Cabdi Xaashim ah arintu waxa waaye walaalaheen reer Ugooyi ee maanta xamar jooga ayaa laba kooxood ah koox xukunka ku fadhida iyo koox bananaanka ka joogta haddaad u fiirido mathalan ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ayaa qeylinaya waxa sidoo kale to dood qaba maxuu ahaay waliba sharci ku saleysan gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare maareey oo shalay maahan doorada wasiirka warfaafinta ah ayaa isaguna maaragtay hadda soo taagan marka waxa weeyaan wax ishaaya horta waxa waaye walaalaheen reer Ugooyi xamar joogay dowladahan kamidka ahaaba isqatay laba gruub waaye su'aashu marka waxa waaye see wax loogu qeybiyaa sharciyana waafaqsan hadaysan sharciyaga waafaqsan inde dabcan waxa weeyaan xalaal ma noqonayso sida sharciyaga waafaqsan oo maxuu ahaay iyo inay iyagu heshiis ku noqdaan oo labadii qolaba la qanciyo waay hadii reer Ugooyiga xana la jooga xamar waxaa loo haystaa oo dad badan ay aaminsan yihiin inay yihiin dad midnimadii u ah maxuu ahaa mataqaana geed fadhi u ah marka hadii aynu rajo weyn ka qabno in dadkii Soomaaliyeed isku soo noqdaan oo ay heshiiyaan waa in sidan laga daaya sidan in laga daayo waa oo labada dhinac ay wada fariistaan ay la soo baxaan ergo ay iyagu ku kalsoon yihiin gudi ay la soo baxaan gudigaasina marka uu xulo ergadii iyagaana naga aqoo og qaabka ay wax u qaybsadaan iyaga naga aqoo marka sabab ma aragtay hadda arintaasi loogu faradeeyay ma muuqato marka waxaan soo jeedin lahaa in reer Ugooyiga la isu daayo iyagu ay la soo baxaan ergadooda iyo gudigii u maamul lahaa ka bacdina ay xushaan waxa dawlad goob kor joogto ah ku lahaato gudigu ha ku lahaado laakiin faragelin arintaasi arin u baahan ma aha
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan iminka inagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno arrimaha ku saabsan doorashooyinka dadban ee la rajaynayo inay dhowaan dalka ka dhacaan waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ah xildhibaanadii baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Cali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda iyo cabdullaahi maxamed shirwaac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka soomaaliyeed. waqtigii la shaaciyey in howlaha doorashooyinku ay bilowdaan waxa ay ku beegnayd horaanta bisha aynu ku jirno, taasina iminka ma aanay suuragelin. haddaba arintaasi dib u dhac intee le'eg ayay ku keeni kartaa waqtigii lagu waday inay doorashooyinku ku qabsoomaan? ansiyo ismaaciil.
waa suuragal hawsa, maadaama dib u dhac hore uu u dhacay, hawshiina hadda aysan weli bilaaban oo hadda bilow ay tahay, inuu jiitamo waqtiga waa laga yaabaa oo dib u dhac uu yimaado oo laisla gaaro maaragtay sanadka cusub iyo kasii shishaba. marka saan qaba aniga way jiitamaysaa, laakiin mar hadday hawshii socoto, waxa ay jiitanto waa inta hawshay socoto oo ay kasoo gabagaboobayso doorashada xildhibaanada iyo tan aqalka sare.
wamaadsantahay rofeor xasan sheekh, dib u dhaca hadda yimid ma keeni karaan in arrimaha doorashooyinku ay jiitamaan oo dib usii dhacaan oo waqti kale uu ku darsamo?
horta haddii hawsha waqtigii loogu talagalay jadwalka ay isku raaceen hadduu dhici waayo, waxaa dib u dhacaya markii la dooran lahay xildhibaanada. hadday xildhibaanadu dib u dhacaan, waxaa dib u dhacaya xilliga dooran lahay madaxweynaha. markaa waa u jeedaa inaan dragon period aan geli doono. laakiin laba arrimoodaan rabaa in hoosta ka xariiqo. arrinta kuwaad hoosta ka xariiqa waxay tahay, waqtigu muhiim ma aha. dadka soomaali sifican u fahmaan, bil laba bilood doorashadu hadday dib u dhacdo, oo masalan haddii aan dooran lahayn, haddaan baarlamaanka aan haysa lahayn koor 7-20 December, laakiin ay Janaayo nala gaarto, ama aan madaxweyne aan dooran lahayn 7 February 2020, laakiin ay Abriil nala gaarto, laakiin aan isla ogolnahay waxa socda, wax dhibaata ma laha. marka waxaa la rabaa in la ilaaliyo proceska. tusaale ahaan, doorashadii hore waxay ahayd inay dhacdo September, laakiin waxay dib u dhacday November, December, Janaayo, Febraayo. 4 bil dib u dhacday. qof wax dhibaato kama imaan, laano dadka Soomaali waxay arkayeen prosesku inuu socday oo heshiis lagu ahay. marka midda la iska raba waxay tahay 2016-17 doorashadii dhiciisay sida uu nidaamku u socdo isla ogolka ahay ayaa horta loo baahan yahay.
haye Shirwac, sidee kuugu muuqataa gaabiska ka jira arrimaha doorashooyinka?
maxuu ahay waqtiga waa la sheegan umaleynaya, Professor Xasanna waa sheegay, Ismaaciilna waa sheegay, iyagan la qabaa haddii hore loo socdo inay maxuu ah mataqaanaa aysan dhibaato ku jirin oo hawshii lagu ballamay ay sideedii loo qabanayo dadka ay wada socdaan. arrinta meesha ku jirta waxa waaye walwalka waqtiga keenaysa, dadkii ma wada socdaan waaye, dadkii haddaysan wada soconin waxaa yaala markaa laba mushkil. mushkilu waxa weeyaan waa tan waqtiga. midda labaad waayo waqtigu wuxuu muhiim u yahay hawsha la qabanayo. waxaa lagu saleeyaa dhowr waxyaabood. waxaa lagu saleeyaa dadka qabanaya, waqtiga lagu qabanayo, waxa imkaaniyaadka lagu qabanayo ayaa lagu saleeyaa. marka haddii waqtigii maxuu u yimaado, de wixii kala badanaya dadkii baa badanaya, imkaaniyaadkii lagu qabanayay ama maxuu ahaa dhaqaalihii lagu qabanayay ayaa badanaya. waa problem, waa dhibaato jirta waaye. arrinta kaleoo laakiin muhimka ah oo loo baahan yahay hadda dadku inay maxuu ahaa mataqaanaa diiradda saaraan waxa waaye, war dadkii la rabay ma wada shaqaynayaan? dadku wuxuu ka bilaabanayaa dadkii heshiiska gaaray, dadkii doorashada gelayay, dadkii maxuu ahaa mataqaanaa doorashada maamulayay, dad weynihii rajaynayay doorashadaasi inay wax ka weyn u keento. intaas ma laysku hayaa waaye? haddaa intaa laysku haynin, dib u dhaca wax ka weyn baa jira. taasaa u baahan maaragta in laga hadlo. anigu waxaan qabaa hadda arrinta taagani waa taas waaye. sideebaa mar kale loo soo celiyaa wada shaqayntii iyo wada hadalkii iyo isla ogolkii dadkii markii hore heshiiyey iyo kuwa doorashada galaya?
aad oo maadsan tahay Ismaaciil Axmed Nuur. doorashooyinka dadban ee soo socda waxaa wax soo dooran doona erge gaaraysa 101. marka maxay doorashadani uga duwan tahay tii 2016-kii? sideese doorashooyinka ugu dhici karaan qaab cadaalada oo musuqmaasuq ka maran?
wallaahi horta doorashadii 2016-kiina mid dadban ay ahayd, tanna waa mid dadban, weli wax toosan waa lalaayah. marka horta waxay ka duwan tahay maleh, mar hadday isla dadban yihiin, marka waxa keliya ku kala duwan yihiin waa tirada ergada. tirada ergadana tii hore 101 ahayd, tanna waa la kordhiyey, waxaa laga dhigay 101. haddaa fiirisid 101-ga iyo 101-ga, marba dadka voteriska lamoor ay sii kordhaan, waxoogaa waxaa loo sii dhawaanayaa, waa musuqu uu sii yaraanayaa qaba. aniga weliba waxaan aniga shaqsiyan sii taageersanaa mar haddii doorasho 1 month 1 vote la waayo.
heshiiskii koowaad oo la bedelay oo dhuusamareeb lagu gaaray ergada ee 300 laga dhigay aan aniga taageersanaa, hadda 101 laga dhigay. Waxay ku kala bedelan yihiin lama arko. Musuqmaasuqana wuxuu ku xiran yahay hadba waxaa mas-uuliyadda ay saaran tahay dowlad goboleedyada ay ka dhacayso doorashada ay dhulkooda ay isteediyadooda ay ka dhacayso ayay saaran tahay mas-uuliyadda inay musuqmaasuqa ka hortagaan dadka Soomaaliyeed ay u cadaalad falaan, beelaha ay u daayaan ergadooda soo xulashadooda, musharixiinta tartamaysa inaysan u kale eexalin, inay ayagaas ay saaran tahay sababtoo ah dowladda dhexe rool weynba kuma laha. Markaa fiirisid isteediyada, isteed walba isagaa guddoomiyasaadkiisa qabsad la yiri, isaga ayaa maamulanaya doorashada. Marka madaxdaasan waxaan ku gubaabin lahaa aniga inay maaragtay musuqmaasuqa yareeyaan intii la yareyn karo.
Waa tahay Profesor Xasan Sheekh Cali, 101 ergo ee wax soo dooranaysa doorashada soo socota, doorashadaas adiga aragtidaada sidee musuqmaasuq looga ilaalin karaa oo ay cadaalad ugu dhici kartaa
Soomaaliya iyo arrimaheeda iyo siyaasadeeda hadda ka socda? Qof Ilaahay abuuro musuqmaasuq iyo laaluush iyo eex ilaali karta malaha. Waxaa la rabaa keliya eexdooda iyo musuqmaasuqooda iyo laaluushkooda inay heshiis ku yihiin oyna isku dilin oo ayagoo nabad kala ah si tartiib ah ayagoo isla ogol inay dadkii soo qoraan sida ay u dhici jirtaan u dhacdo oo aan dhib kala yareeyo bis intaas la rabaa. Miyo dalkan in wax la kala galahayo oo wax oo dhan beec yihiin oo oday dhaqameedka wax laga soo iibsado oo xildhibaanka soo iibsado oo xildhibaanka laga iibsado oo madaxweynayaashu iibsadaan oo wax oo dhan kala iibsadaan dadka dhammaashigu hay anigu beelu kala galaya ma arag, laakiin qof kasta shigu hay waxay baahashay inuu gaarto xataa wadamo shisheeye inay lacag soo dhiibayaan. Markaas hadda waxaa lagu leeyahay wadan hebel iyo wadan hebel iyo wadan hebel, kii ku adkaado waa la arkaa haba lagu leeyahay. Maba waxa wax kala gadaan maba Soomaali. Soomaali waa on sale suuqay bataala waxa la iibinaya la soco waa Soomaali. Marka qarkood waa iska caadi, waxaan waa open source aad moqta. Marka open source hadiyin wuxuu iska furayeen waxa Soomaalina ma aha qaranima ma aha saasna qaran kuma noqonayno. Wax la soo kala gatay dawladnimo lagu dhismaayo, laakiin nabadgelyada iyo isla jirkan iibsanayna saa hore kuugu sheegay si aan u helno space aan ku hadalno.
Shir wac ma jirtaa walwal ay bulshada rayidku ka qabto doorashooyinka soo socda inay wax isdabamarin dhacdo? Mise jiraan talooyin aad horey u soo jeediseen oo ku wajahan arrintaasi?
Taladan toos u abaarayaa waxa waaye, yacni annaga bulshada rayidka ahi horaan u soo jeedinay, waxaan rabaa inaan hadda ku celiyo. Doorashadani waxyaabaha ay uga duwan tahay kuwii hore intii ay kala midka ahayd waa la sheegay. Waxa waaye in meeshii hal oday kaliya uu waxa saxiixayay inaysan hadda taasi dhacaynin. Hal meel intii lagu dooranayay meelo kale lagu dooranayaa, laba meelood maamul goboleed walba ayaa lagu dooranayaa. Marka annaga waxaan soo jeedinay in boqolka amxoo ahaa iyo kowda qofood sidan loo qaybiyo, odayaasha horta inaan hal oday laga soo qaaday inay boqolkiiba shan la siiyo, shan oday inay meesha soo fariisato oo jufadaasi wax dooranayda ah, haweenka boqolkiiba soddon in la siiyo oo kootadoodii ah oo jufada wax dooranayda ah, dhalinyaradu maadaama ay dadka ugu badan yihiin ilaa iyo haddana aysan u abaabulayn sida haweenka oo kaleeto ayay axsaabta, iyagana boqolkiiba afartan in la siiyo. Ganacsatada dadka reerka dhexdiisa magaca ku leh maaragtay ganacsanayana in iyagana 10 la siiyo, culimadana 10 la siiyo, dadka adeega u haya isla beeshaas oo macalin iyo dhaqtar iyo kalkaaliye iyagana in la siiyo boqolkiiba shan la siiyo. Qofka soo hara maaragta inay marka dood geliyaan, laakiin marka hore horta sidaasi loo kala qaado ayaan soo jeedinaynaa. Dadkaas oo xulayana inay noqdaan qaybahaasi dadka laga soo dhex doortay oo mas-uuliyiin ama ganacsato ama oday ama culumo ama maxuu ahaa mataqaanaa dadka xirfadlayaasha ah ee adeega sameeya, dadkaas inay noqdaan ayaan anagu soo jeedinay. Waxaanan aragnaa sidaasi inay kana cadaalad fiican tahay, kana daah furan tahay, maxuu ahaa qabiilkuna uu markaasi si toosa u wada hadlayo, si toosa inay jufadu u wada hadlaydo oo wiilasheedii ay cadaaladda xaggeeda ay samayn karto, lacagna maba u baahnaba jufo dhexdeed marka ay joogto. Waxa weeyaan waa la yaqaanaa qofka waxgalka ah, qofkan waxgalka ahayna waa la yaqaan, wuu istaqaanaa bulshadu maaragta, inkastoo ay meelo kala duwan kala degan tahay oo laga yaabo inaysan taasi keenin maaragtay inay sidii ay rasmiga ahayd ay isu tiqiina aysan isu aqoonin marka yaani ma deyn karno anagu bulshada reedka meelaha aan culays ka saarayno waxa kamida musuqmaasuqu inuu yaraado oo sidii sanadkii 2016kii aan million laga soo bixinin xildhibaan iyo wax u dhigma inaan laga soo saarin inaan qof dukanaya ma aragta la dhihin waa la doortay waa qof kale la doortay inaan la dhihinin inaan erga qabiilka ka baxsan inaan la keenin oo ay noqoto dad isyaqaana oo hebel iyo hebel iyo heblaayo ma aragta iyo wiilkii hebel waaye dad isla inay meeshii imaadaan ayaan rabnaa taasina de dabcan waxay ku iman kartaa marka gudiyadu ay yihiin gudiyo xalaal ah oo aan ma aragta iyagu lacagna wadin dadna ugu shubeynin doorashadan aan boobeynin marka ay noqoto nidaamka waa la gaari karaa aan qabnaa musuqmaasuqona dawladu wanaagsan ma keenayo
waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka faaqidaadda toddobaadka xalku muxuu yahay sideese doorashooyinka soo socda ay ugu dhici karaan qaab cadaalada oo si nabadahna xukunka loola kala wareegi karaa aan ku horeeyo ismaaciil
xalku horta ilaahay ha nagaafajiyo laakiin mas-uuliyaddu waxay saaran tahay madaxda dowladda dhexe iyo madaxda dowlad goboleedyada mas-uuliyadda ah inay dhacdo doorasho si nabadgelyo ah ku dhacda si oo xor ah ku dhacda cadaalad ah ku dhacda natiijada ka soo baxdana ay noqoto natiijo ummadda soomaaliyeed ay si transition nabadgelyo ah ay ma aragtay ay ku gudubto mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay madaxda dowladda dhexe oo iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gudiyada doorashada ee la magacaabay intaasay saaran tahay ummadda soomaaliyeed in ay u qabtaan shaqo wanaagsan doorasho xor oo xalaal qabtaan si natiijo fiican ay uga soo baxdo
haye professor xasan sheekh
waxaa laga rabaa moodane madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo inuu ka shaqeeyo isu keenidda mideynta kulminta waxgaradka soomaaliyeed dalkana uu ka qabto ugu yaraan doorasho u dhiganta midda asaga lagu doortay si wixii kasoo baxa loogu heshiiyo sida loogu heshiiyey doorashadii asaga lagu doortay wixii kasoo baxay oon ku aqbalnay inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya waxaan rabnaa inuu qabto doorasho saas oo kaleeta ah dalkana waa inuu ka ilaaliyo doorasho qas iyo qalalaasi u horseeda ha noqoto marka doorashada la gelayo wadada loo maraayo inay wax ka qaldamaan ama haddii doorashadu dhacdo wixii kasoo baxa in la isku khilaafo oo sida hadda koor u dhacday ama la isku dili ama lagu dagaalamo oo Soomaaliya ku dunto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo heeska ilaaliyo taariikhda dib ha u raaco doorasho la boobay doorasho la xoogay doorasho been laga sheegay heeska ilaaliyo
shir wax hadii aan ku siiyo sidee doorashooyinku qaab cadaalada ugu dhici karaan isla markaana looga gudbi karaa marxaladda kala guurka iminka lagu jiro
ana waxa dhigi lahaa dadka wax dooranaya maxaa ahay inaysan ogolaanin musuqmaasuq inaysan ogolaanin doorashadooda in la boobo inaysan ogolaanin inay wiilashooda iyo gabdhahooda u kala cadaalad falaan marka haddii cid waliba hayba ay kaalinteeda qaadato waxay la tahay doorashadu sida kaliya oo ay xalaal ku noqon karto ama wax wanaagsan uga soo bixi karaan waa sidaas waaye siyaasadu weligeedba kama tagto in wax iska daba wareejin marka dadka soomaaliyeed inay noqdaan dadka waaciga ah oo dadka hadhowbeyti la matalayo muxuu ahaa magacooda wax lagu hadlayn karayo muxuu ahaa mataqaana iyaga dhibaato loogu geysan karayo ama aan adeegba loo sameynaynin waa dadka ay maanta ay dooranayaan marka anu waxaan dhihi lahaa ergooyinka wax dooranaya iyo dadka soo xulayana mas-uuliyad kale oo culus baa saaran marka iyaguna waa inay ka taxadaraan inay doortaan qof u qalma oo iyaga mateli kara dhaqanka soomaalidu wuxuu ahaa beeshu marka ay erga dirsanaydo iyo marka ay maxuu mataqaana dagaalamaydo dadka waxaas ugu wanaagsan bay soo hormarin jirtay mushkiladu waxa weeyaan magaalada ayaana qaribtay marka waxaan leeyahay hadda miyi magaalada aan wada tashanno wakiilo fiican ama xildhibaano fiican oo dadka mateli karaya oo dadka wax u qaban karayana waa in la soo doortaa
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegaynay arrimaha doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan. waxaana barnaamijka marti iigu ahaa oo ka qayb qaadanayay Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii sideedaad ee Soomaaliya, Professor Xasan Sheekh Cali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka Muqdisho noogu soo diyaariyey.
wafdi ka socda dowladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa booqasho ku jooga gobolka Awdal ee Soomaaliland. labada dhinac waxay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin ammaanka, fududeynta isu socodka labada dhinac, iyo ganacsiga. wariyaheenna magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan inoo soo diray.
wafdigan oo ka socday dowlad deegaanka Soomaalida ayaa socdaa laba maalmood ah ku joogi doona magaalada Boorama ee gobolka Awdal, taasoo maalintii shalay ay la yeesheen maamulka gobolka iyo ka degmada Boorama kulamo la xidhiidha dhanka nabadgelyada iyo xidhiidhka labada dhinac, sida uu idaacaddan v o a u sheegay guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim.
wafdi ballaaran oo hogaaminayo Cabdisalaam Yuusuf Maxamuud oo wasiirka maalgashiga iyo qubajoogta noo yimi, qola iskana waxaanu saaray nabadgelyada iyo ganacsiga si labada dowladooda walaalaha saanu ganacsigooda isugu xuli lahayn, maalgashigooda nabadgelyadana wada ilaashan lahayn baa wada hadalkaygu ahaa. si wanaagsana uu noogu dhammaaday.
guddoomiyaha gobolka faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdixakiin Sheekh Xasan Cali ayaa isaguna tilmaamay in si guud qodobada ay isla qaateen ay ka mid yihiin nabadgelyada, isku socodka labada shacab, iyo ganacsiga, maadaama labada shacab yihiin dad isku mid ah.
saadka warqabtaa maaragtay waxweyn dadka labada dhinac waa dad isku mid ah, nabadgelyadooda iyo maaragtay xidhiidhkooda dhinaca arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha si guud inay ilaashadaan. waxaa raaca dhanka tusaale ahaan isu socodka bulshada oo kale in la fududeeyo goobaha interi pointyada maaragtay waxweyn laga soo galo ama laga baxo. waan ka wada hadalay in shacabka isu dhoweeya magaalooyinka maaragtay waxweyn jaarka, gaar ahaan in dadku maadaama ay dad wada dhashay oo ehel oo labada dhinac isu baahan kara yihiin in la fududeeyo. waan ka wada hadalay waxaa kaloo ka wada hadalay dhanka ganacsiga oo kale la keeni karo xagga maaragtay waxweyn wixii xagga looga baahan yahay waa xaggan taallo. dadku maaragtay waxweyn inay isu furfurmaan, maalgashi la sameeyo, fursadaha jira maaragtay waxweyn anaguna inaan u soo bandhigno ganacsatada halkan joogta, ganacsatada xagga deegaanka joogtana iyaga laftooda inaan fursadaha halkan aan ku aragnay aan uga warbixino. marka waxaan booqanay jaamacadda taariikhiga ee Cabdi oo kaloon booqanay, waxaa kaloon booqanay warshadda fureeshida maaragtay waxweyn oo iyadana warshad aad u weyn ah. xagga waxbarashadana maaragtay dugsiyo gaar loo leeyahay baan iyagana aan booqanay oo dugsiga MBK uu ka mid yahay. marka labada dhinacba maaragtay nabadgelyada kasoo koobay waxyaabo badan oo ummadda Soomaaliyeed faa'iido u leh baan ka wada hadalay runtii si wanaagsan oo isafgaradeen.
sidoo kale guddoomiyaha gobolka faafan Cabdixakiin Sheekh Xasan oo aan wax ka weydiinay sida uu saameynta ugu yeeshay gobolkan faafan oo ay daris yihiin gobolkan Awdal cayayaanka ayaxu, ayaa waxa uu sheegay in saddexdii bilood ee u dambeysay gobolka uu soo galay ayax tiro badan oo khasaare gaarsiiyey dalagyada beeraha.
ayaxasi uu ku jiraa gobolka waana kulley masiibo dee wax ilaahay keena weeyaan, laakiin ka gool ahaan iyo ka xukumad ahaanba deelo badan oo waxyeeladiisa lagu yareynaya ayaa looda.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
wasiirada biyaha iyo waraabka ee dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa wada hadallo ka yeeshay arrinta xalka laga gaari la'yahay ee biyo xireenka ay Itoobiya ka dhisayso wabiga Niil. Wadahadallada ayaa yimid xilli ay ciidamada Masar iyo kuwa Suudaan si wada jir ah u sameynayaan dhoolatus iyo tababar. warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee dowladda Masar, Maxamed Cabdul Caadi, ayaa sheegay in dowladda Masar weli ay ku adkaysanayso sida daruuri ay u tahay in heshiis rasmi ah oo qaanuuni ah laga gaaro biyo xireenka Ethiopia. Wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee xukuumadda Qaahira inta uu socday shirka saddex geesoodka ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in dib loo bilaabo wadaxaajoodka hakadka ku yimid si loo gaaro heshiis sharci ah oo ku saabsan buuxinta iyo ka shaqaynta biyo xireenka Ethiopia. Sidoo kale Maxamed Cabdul Caadi ayaa meesha ka sheegay in xukuumadda Qaahira diyaar ay u tahay in ay ka qayb gasho wadahadallada ku aadan biyo xireenka Ethiopia, iyadoo la fulinayo buu yiri dadaalada Ururka Midowga Afrika iyo sharciyaqaanada caalamiga ah. Laakiin wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee dowladda Suudaan, Al-Sayid Yaasir Cabbaas Maxamed, ayaa dhinaciisa ka sheegay in ay habboon tahay in wax laga bedelo qaabka uu horey ugu socday wadahadallada biyo xireenka ee wabiga Nile, sababtoo ah buu yiri waa mid aan horumar lahayn. Wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee xukuumadda Khartuum ayaa ku baaqay in dib loogu laabto Ururka Midowga Afrika, iyadoo lala tashanayo khubarada dhinaca sharciga ah si wax looga bedelo qaabka wadaxaajoodka. Dhinaca kale, warmurtiyeed ka soo baxay dowladda Ethiopia ayaa lagu sheegay in wadahadallada ay yeesheen wasiirada khayraadka biyaha ee saddexda dowladood in ay si wanaagsan u dhacday, isla markaasina xukuumadda Addis Ababa diyaar ay u tahay in ay ka qayb gasho kulamada farsamo ee dib loogu bilaabayo wadaxaajoodka. Shirkan oo dhinaca qadka fogaan araga ay uga qayb galeen wasiirada khayraadka biyaha ee dowladaha Suudaan, Masar iyo Ethiopia ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Koonfur Afrika. Horaanta bisha aynu ku jirno, dowladda Masar waxay sheegtay in lagu guul daraystay in heshiis rasmi ah laga gaaro qaabka loo buuxinayo ama loo howlgelinayo biyo xireenka Ethiopia. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ciidamada cirka iyo kumaandooska ee dowladaha Masar iyo Suudaan tababaro iyo dhoolatus ay uga socdaan gudaha dalka Suudaan, taasoo walaac ku abuurtay dowladda Ethiopia oo haatan la daalaadhacaysa dagaal sukeeyo oo ka socda gudaha dalkeeda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dhowaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Tirada dadka xanuunka coronavirus ku dhacay dalka Mareykanka ayaa madaxa la gelaysay 12 milyan, iyadoo hadda maraysa 12,700,000 qof. Waxaana Mareykanka laga helay tirada ugu badan ee meel kastoo dunida, iyadoo sidoo kalena tirada ugu badan ee dunida xanuunkan ay ugu dhinteen Mareykanka, kuwaasoo ah tiro ka badan 250,000 amaba 250,000 qof. Xarunta xakamaynta iyo kahortaga xanuunada ee Mareykanka iyo weliba saddex kooxood oo ah xirfadlayaal caafimaad oo gacan saar leeyihiin ayaa si goonigooniya u soo saaray Khamiistii war ay bulshada Mareykanka ugu boorinayaan inay guryahooga joogaan toddobaadka soo socda oo la qabanayo dabaaldega maalinta mahadnaqa, islamarkaana ay dib uga fakeraan waxyaabaha ay qabanayaan fasaxaasi, iyagoo ka baqaya in tirada dadka Mareykanka ay qaadaysa amaba u dhimanaysa xanuunka coronavirus ay sare u kacdo haddii aanay dib u qiimeyn hanaankii caadada u ahayd ee qorshayaasha dabaaldega maalinta mahadnaqa. Waxaana warka ka soo baxay hay-adda CDC lagu booriyay dadka Mareykanka in aanay safrayn si ay u soo arkaan dadkooga ay jecel yihiin, balse taasi beddelkeeda ay guryahooga kula dabaal degaana dadka ay wada joogaan amaba ay hadda wada nool yihiin. Joe Biden ayaa ku guuleystay gobolka Georgia, guushaasi oo ah mid dhif iyo naadir ah maadaama gobolkana ku yaalla koonfurta dalka Mareykanka aanay xisbiga dimuqraadi weelin ku dhowaad 30 sannadood ee u dambeeyey. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa shaacisay in Khamiistii Biden uu ku guuleystay gobolkaasi Georgia iyo weliba 16 cod ee ah codadka loo yaqaano Electoral College, kadib markii mas-uuliyiinta gobolku ay sheegeen in waraaqihii codadka lagu dhiibtay oo gacanta lagu tirinayay lagu xaqiijiyay in madaxweyne ku-xigeenkii hore uu madaxweyne Trump ka horreeyo ilaa 12,000 cod oo ka mid ah ku dhowaad 5 milyan oo cod oo la dhiibtay. Waxaanay wakaaladda wararka ee AP shaacisay in Biden oo ah madaxweynaha la doortay uu gaaray 207 cod oo ah electoral vote-ka looga baahan yahay in lagu guuleysto. Waxaana gobolkan Georgia uu kor u qaadayaa codka electoral-ka ee dimuqraadiga oo uu gaarsiinayaa 306 cod. wakaaladda wararka ee AP ayaan Biden ugu dhawaaqeen inuu guuleystay kadib markii mas-uuliyiinta doorashada ee gobolkaasi Georgia ay bilowgii dhammaystireen islamarkaana ay baahiyeen natiijada doorashada madaxweynenimada sababtoo ah inta uu Trump kaga horreeyey gobolkaasi oo ahayd eber dhibic 300%.
aad buu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warkii caalamkana la socodsiinayey. halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. markana dhegeystayaal, waxaynu ku nasaynaynaa dhinaca kaalmaha heesaha.
adeenigii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaasi inagaga dhan tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idin leh sidaa iyo habeen wanaagsan.